Καλημέρα, αδελφοί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι πάλι μαζί σας και μεταφέρω τους χαιρετισμούς της αδελφικής εκκλησίας και σχεδόν όμορης εκκλησίας του Αμαρουσίου, στην οποία επιτρέπει ο Θεός να διακονώ. Θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, να ξεκινήσουμε τις σκέψεις μας με ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, το οποίο θα αποτελέσει την αφορμή των σκέψεών μας. Είναι από το 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Θα το διαβάσω για να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση από τη νέα μετάφραση της βιβλικής εταιρείας και στη συνέχεια όμως θα μου επιτρέψετε οι υπόλοιπες παραπομπές της γραφής να είναι από την μετάφραση του Βάμβα που μου είναι πιο οικία. Δεν θα διαβάσω όλο το κεφάλαιο, διαβάζω μερικά αποσπάσματα και θα συνδέσουμε την ιστορία. Βρισκόμαστε στο σημείο που ο λαός Ισραήλ έχει βγει από την Αίγυπτο, έχουν προηγηθεί εκείνες οι 10 πληγές που έχει στείλει ο Θεός στο Φαραώ, η καρδιά του έχει σκληρυνθεί. Τελικά ο Θεός με έναν θαυμαστό τρόπο απελευθερώνει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και βρίσκονται πριν από την Ερυθρά Θάλασσα. Και ξαφνικά εκεί που βρίσκονται πριν από την Ερυθρά Θάλασσα γυρίζουν πίσω τους και βλέπουν όλο το στράτευμα των Αιγυπτίων να τους καταδιώκει. Αυτό ακριβώς το περιστατικό μας περιγράφει η περικοπή που θα διαβάσουμε. Διαβάζω λοιπόν από το 5ο εδάφιο καταρχήν. Όταν οι Αιγύπτιοι ανάγγειλαν στο Φαραώ ότι ο λαός έφυγε, τότε εκείνος και οι αξιωματούχοι του άλλαξαν γνώμη σχετικά με το λαό και είπαν: «Τι ήταν αυτό που κάναμε και αφήσαμε τους Ισραηλίτες να φύγουν από τη δούλεψή μας?» Τότε ο Φαραώ έζεψε τις άμαξές του και πήρε μαζί του τους πολεμιστές του, πήρε όλες τις άμαξες των Αιγυπτίων και ανάμεσά τους τις 600 καλύτερες. Πάνω σε κάθε μια τοποθέτησε και τρίτον αναβάτη. Ο Κύριος ενίσχυσε την άκαμπτη διάθεση του Φαραώ και καταδίωξε τους Ισραηλίτες, ενώ εκείνοι έφευγαν γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Ο στρατός των Αιγυπτίων, με όλο τους το υπηκό, οι άμαξες του Φαραώ και οι καβαλάριδες καταδίωξαν τους Ισραηλίτες και έφτασαν στο στρατόπεδό τους, κοντά στην Πία Χιρόθ, μπροστά στη Βάαλ Σεφών, δίπλα στη θάλασσα. Καθώς ο Φαραώ πλησίαζε, κοίταξαν οι Ισραηλίτες και είδαν ότι οι Αιγύπτιοι έρχονταν ξοπίσω τους. Τότε τους κυρίεψε μεγάλος φόβος και άρχισαν να φωνάζουν ζητώντας βοήθεια από τον Κύριο. «Δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο», έλεγαν στο Μωυσή. «Γιατί μας έφερες να πεθάνουμε εδώ στην έρημο? Τι ήταν αυτό που μας έκανες να μας βγάλεις από την Αίγυπτο? Δεν σου τα είχαμε πει εμείς όλα αυτά εκεί? Δεν σου λέγαμε να μας αφήσεις στην ησυχία μας? Εμείς θέλαμε να δουλεύουμε στους Αιγυπτίους. Προτιμότερο ήταν αυτό για μας παρά να πεθάνουμε εδώ στην έρημο». Συνεχίζω από το εδάφιο 21. Ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του πάνω στη θάλασσα και ο Κύριος με έναν ισχυρότατο ανατολικό άνεμο που φυσούσε όλη τη νύχτα έκανε τα νερά να υποχωρήσουν. Έτσι η θάλασσα έγινε στεριά. Τα νερά χωρίστηκαν στα δύο και οι Ισραηλίτες πέρασαν από μέσα πατώντας σε στεριά, ενώ τα νερά σχημάτιζαν τείχος δεξιά τους και αριστερά τους. Οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν και τους ακολούθησαν μέσα στη θάλασσα με ολόκληρο το υπηκό του Φαραώ, τις άμαξές του και τους αναβάτες τους. Την ώρα που αλλάζει η πρωινή βάρδια των φρουρών, ο Κύριος μέσα από τη στήλη της φωτιάς και το σύννεφο έριξε τη ματιά τους στο στρατόπεδο των Αιγυπτίων και τους έφερε πανικό. Έκανε να κολλήσουν η τροχή των αμαξών τους και προχωρούσαν με δυσκολία. Τότε οι Αιγύπτιοι είπαν: «Πάμε να φύγουμε από τους Ισραηλίτες, γιατί ο Κύριος πολεμάει μαζί τους εναντίον μας». Ο Κύριος τότε είπε στο Μωυσή: «Άπλωσε το χέρι σου πάνω από τη θάλασσα και τα νερά θα γυρίσουν να σκεπάσουν τους Αιγύπτιους, τις άμαξές τους και τους αναβάτες τους». Ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του πάνω από τη θάλασσα και καθώς ξημέρωνε, αυτή ξαναγύρισε στη θέση της. Οι Αιγύπτιοι καθώς έφευγαν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα νερά και ο Κύριος τους καταπώντησε στη μέση της θάλασσας. Τα νερά ξαναγύρισαν και σκέπασαν τις άμαξες και τους αναβάτες, όλο το στρατό του Φαραώ που είχαν καταδιώξει τους Ισραηλίτες μέσα στη θάλασσα. Δεν γλίτωσε από αυτούς ούτε ένας. Όσο για τους Ισραηλίτες, αυτοί είχαν περάσει μέσα από τη θάλασσα πατώντας σε στεριά, ενώ τα νερά σχημάτιζαν τείχος δεξιά και αριστερά τους. Εκείνη την ημέρα, ο Κύριος γλίτωσε τους Ισραηλίτες από τη δύναμη των Αιγυπτίων και είδαν τους Αιγύπτιους στην ακρογιαλιά νεκρούς. Πατέρα μας, καθώς πλησιάζουμε το Λόγο Σου για μια ακόμα φορά με όλη την ανθρώπινη αδυναμία που Εσύ γνωρίζεις, παρακαλούμε το Πνεύμα το δικό Σου να μιλήσει, ζητώ μέσα στην καρδιά μου πρώτα και στην καρδιά όλων των αδελφών μου. Μόνο Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό και αυτό σου ζητούμε σήμερα να κάνεις. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Είναι ένα πολύ γνωστό περιστατικό, εντυπωσιακό, από αυτά τα οποία όσοι έχουν μεγαλώσει μέσα σε εκκλησίες, τα έχουν σίγουρα δει στα κυριακά σχολεία, από αυτά που θυμόμαστε και από αυτά που ξαναγυρίζουμε συχνά πυκνά για να μπορέσουμε να αναθαρίσουμε, να πάρουμε δύναμη, να θυμηθούμε ότι ο Κύριος είναι δυνατός. Είναι εντυπωσιακό, καθώς διαβάζει κανείς την συγκεκριμένη περικοπή, το πώς μεταστρέφονται τα συναισθήματα των Ισραηλιτών. Διαβάζω στο εδάφιο 8. Εκείνοι, οι Ισραηλίτες, έφευγαν γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Διαβάζω στο εδάφιο 10. Καθώς ο Φαραώ πλησίαζε, κοίταξαν οι Ισραηλίτες και είδαν ότι οι Αιγύπτιοι έρχονταν ξοπίσω τους. Τότε τους κυρίεψε μεγάλος φόβος και άρχισαν να φωνάζουν, ζητώντας βοήθεια από τον Κύριο και λέγοντας στο Μωυσή, «Δεν μας άφηνες εκεί που βρισκόμασταν. Εμείς σου τα λέγαμε αυτά». Όσοι έχετε διαβάσει την ιστορία του λαού Ισραήλ, ξέρετε ότι αυτού του είδους οι μεταστροφές και οι μεταπτώσεις δεν ήταν σπάνιες ή περίεργες για τους Ισραηλίτες. Και αν διαβάσει κανείς λίγο πριν το πώς ο Μωυσής προσεγγίζει το λαό Ισραήλ και τους λέει αυτό που του είχε πει ο Θεός και την προοπτική να φύγουν από τη δουλεία της Αιγύπτου, οι Ισραηλίτες όλοι είχαν συμφωνήσει. Τίποτα από αυτά που λένε εδώ, ότι εμείς σου τα λέγαμε ότι καλύτερα να μείνουμε και δεν θέλαμε να φύγουμε από την Αίγυπτο, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Μια χαρά θέλανε να φύγουν από την Αίγυπτο. Αλλά τώρα που βλέπουν όμως ξαφνικά ότι, ωραία, φύγαμε και φεύγουμε γεμάτοι αυτοπεποίθηση, αλλά έρχεται ένα τεράστιο στράτευμα και μας καταδιώκει, ξαφνικά όλος ο φόβος ξαναγυρίζει μέσα στην καρδιά τους. Και σκέφτονται ότι τελικά αυτό που πήγανε να κάνουν, ίσως ήταν αυτό που, με απλά λόγια, κάποιος μπορεί να πει, ήταν μια αποκοτιά. Τι θέλαμε την ελευθερία μας? Τι θέλαμε να φύγουμε από την Αίγυπτο? Μια χαρά δεν ήμασταν εκεί. Αν μη τι άλλο, είχαμε ασφάλεια. Πώς έχουν βρεθεί οι Ισραηλίτες εκεί? Γιατί βρίσκονται εκεί? Γιατί ξεκίνησαν και έκαναν μια εξαιρετική επανάσταση, πολέμησαν με αυτοθυσία και νίκησαν τους δυνατούς Αιγύπτιους και βρίσκονται εκεί? Γιατί είχαν ένα καταπληκτικό σχέδιο στρατηγικής, το οποίο τους πέτυχε και τους έχει οδηγήσει εκεί που βρίσκονται? Τίποτα από αυτά. Βρίσκονται χάρη στη χάρη του Θεού. Και μόνο. Ο Θεός τους έχει ελευθερώσει, χωρίς εκείνοι να κουνήσουν το μικρό τους δαχτυλάκι. Παρά μόνο βάφοντας τους παραστάτες των θυρών τους με αίμα, πάλι μένοντας και θέλοντας να δείξουν ότι μένουν στη χάρη του Θεού, για να μην εξολοθρεύσει ο Θεός τα πρωτότοκα αρσενικά τους. Ο Θεός τους έχει βγάλει, όχι γιατί το αξίζουν, αλλά γιατί ο Θεός ήθελε να τους βγάλει από την Αίγυπτο. Η χάρη του Θεού, λοιπόν, είναι εκείνη που τους έχει οδηγήσει εκεί και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη θέση αυτή της ελευθερίας που βρίσκονται. Πώς καλούνται να προχωρήσουν στην υπόλοιπη πορεία τους? Αυτό είναι ένα ερώτημα, ξέρετε, το οποίο θα ήθελα σήμερα να δούμε και να το δούμε και για τις δικές μας ζωές. Πώς βρισκόμαστε εμείς, όσοι βρισκόμαστε, απελευθερωμένοι από την αμαρτία? Πώς πιστεύουμε πραγματικά και μπορούμε να λέμε και να ομολογούμε και να ψάλουμε, όπως πολύ όμορφα ψάλουμε, ότι στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού, ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, ότι χαιρόμαστε για αυτό που Εκείνος έχει κάνει? Επειδή πιστεύουμε ότι στεκόμαστε στη χάρη του Θεού. Ότι επειδή είμαστε αμαρτωλοί και δεν αξίζουμε τίποτα παρά μόνο την τιμωρία του Θεού, το αίμα του Ιησού Χριστού μας έχει σκεπάσει, έχει πληρώσει Εκείνος την αμαρτία τη δικιά μας και γι' αυτό ακριβώς τώρα στεκόμαστε στη χάρη του, χωρίς να ταξίζουμε, σε ένα έδαφος ελευθερίας. Και πώς προχωρούμε από εδώ και πέρα? Γιατί οι Ισραηλίτες βρίσκονται σε αυτήν ακριβώς τη θέση που, ενώ προχωρούν με αυτοπεποίθηση, ξαφνικά αισθάνονται ότι μήπως ήταν καλύτερα πριν? Μήπως είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που πάμε να κάνουμε? Ξέρετε, αδελφοί, σκέφτομαι ότι είναι εύκολο από τη μια πλευρά να τραβηχτούμε εμείς στην άκρη και, καθώς διαβάζουμε την ιστορία του λαού Ισραήλ, να αρχίσουμε να λέμε, είδες ρε παιδί μου, αυτοί οι Ισραηλίτες, τόσες επεμβάσεις του Θεού είχαν, τόσα πράγματα έκανε ο Θεός στην ιστορία τους, τόσες φορές επενέβη με τόσο θαυμαστό τρόπο και παρόλα αυτά συνεχώς καναγυρνούσαν στα ίδια και στα ίδια. Συνεχώς ξεχνούσαν, συνεχώς απιστούσαν, συνεχώς δεν έμεναν πιστοί σε αυτό που είχαν υποσχεθεί. Και υποσυνείδητα έχουμε την εντύπωση και την αίσθηση ότι αν εμείς ήμασταν στη θέση τους, θα ήμασταν πολύ καλύτεροι. Μπορεί για σας. Όταν κοιτάζω τον εαυτό μου και τη ζωή μου, οφείλω να σας ομολογήσω ότι δεν θα ήμουν καθόλου καλύτερος από τους Ισραηλίτες. Μήπως είναι λίγες φορές εκείνες στη ζωή μας που καθώς έχουμε ξεκινήσει και προχωράμε τη ζωή με τον Κύριο, με αυτοπεποίθηση και με χαρά, και ψάλλοντας έτσι με χαρά αυτούς τους ύμνους, ότι και αν έρθουν θλίψεις και αν έρθουν δοκιμασίες, πάλι εγώ θα ψάλω δόξα στο Θεό, ότι ακόμα και αν έρθει νύχτα, εγώ πάλι θα ψάλω δόξα στο Θεό, και το πιστεύουμε αυτό. Αλλά όταν έρχεται νύχτα, ξέρετε, δεν βρισκόμαστε με μια ωραία ομάδα υμνοδίας, με ωραίους ύμνους, με αδελφούς μαζί, συνήθως να ψάλουμε τέτοιους ύμνους. Μπορεί να είμαστε μόνοι μας. Μπορεί η νύχτα να είναι δύσκολη. Μπορεί οι δοκιμασίες να είναι επίσης τέτοιες που δεν τις είχαμε φανταστεί αρχικά. Τι γίνεται τότε? Δεν αισθανόμαστε να αρχίζουν να μπαίνουν φόβοι στη ζωή μας? Να φωλιάζουν αμφιβολίες, να φωλιάζουν ερωτηματικά, μήπως τελικά δεν μπορώ να την προχωρήσω αυτή τη ζωή που ξεκίνησα να προχωρώ μαζί με το Θεό? Δεν θέλω σήμερα να μιλήσουμε για τις δοκιμασίες. Θέλω να μιλήσουμε για πιο απλά πράγματα που είναι πολλές φορές αυτά στην καθημερινότητά μας που έρχονται και βάζουν πολλά ερωτηματικά μέσα μας. Μήπως δεν είναι πολλές οι φορές που βλέπουμε αυτόν που ονομάζουμε, που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε ο παλιός μας εαυτός, να ξαναξυπνάει μέσα μας? Και αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε τι έγινε αφού ξεκινήσαμε με τη χάρη και αφού λέμε ότι έχουμε σταυρώσει τον παλιό μας εαυτό και ο Θεός μας έχει ελευθερώσει και προχωράμε. Τώρα τι έχει γίνει? Μήπως είναι λίγες οι φορές που είδωλα τα οποία θεωρούσαμε ότι έχουν πεθάνει, τελικά τα βλέπουμε ότι δεν είχαν πεθάνει τόσο πολύ, απλώς ήταν λίγο κοιμισμένα και ξαφνικά ξαναξυπνάνε και αρχίζουμε και τα βλέπουμε να λειτουργούν ελκυστικά μέσα στη ζωή μας? Μήπως είναι λίγες οι φορές εκείνες που αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε τι έγινε με τον νέο εν Χριστώ άνθρωπο μέσα μου, αυτόν που μου λέει η Γραφή ότι το Πνεύμα του Θεού αρχίζει και φτιάχνει μέσα μου από τη στιγμή της αναγέννησής μου? Γιατί ενώ προσεύχομαι να απαλλαγώ από αμαρτίες και πειρασμούς, τα βρίσκω ξανά και ξανά συνέχεια μπροστά μου, και όχι μόνο τα βρίσκω ξανά και ξανά, αλλά πέφτω στις ίδιες αμαρτίες και στους ίδιους πειρασμούς? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν φτιάχνει τον καινούργιο άνθρωπο μέσα μου, έτσι όπως μου υπόσχεται η Γραφή? Αφού είμαι στη χάρη και όχι στη σωτηρία με τα έργα, δεν θα έπρεπε αυτά να γίνονται αυτόματα? Δεν είναι ερωτήματα αυτά και άλλα που πολλές φορές έχουν περάσει μέσα από τη σκέψη μας? Και σκέφτομαι, ξέρετε, ότι βρισκόμαστε στην ουσία σε μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή των Ισραηλιτών. Έχουμε δει το Θεό πολλές φορές να ενεργεί στη ζωή μας. Έχουμε δει μια θαυμαστή απελευθέρωση από την αμαρτία. Βρισκόμαστε σε έδαφος χάρης. Και ταυτόχρονα αρχίζουμε και βλέπουμε ότι πολλά πράγματα ίσως δεν ήταν έτσι όπως τα είχαμε φανταστεί. Και αντίστοιχα, πιθανότατα υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει να περπατάνε μαζί με το Θεό. Δεν είναι φυσιολογικά τα ερωτηματικά που έχετε, πώς εγώ θα μπορέσω να τη ζήσω αυτή τη ζωή? Ξέρετε, πιστεύω ότι η βασική απάντηση και για τους Ισραηλίτες και για εμάς είναι ότι η απελευθέρωση από τη δουλεία δεν απομακρύνει αυτόματα το πνεύμα και την οτροπία της δουλείας. Οι Ισραηλίτες είχαν απελευθερωθεί από τη δουλεία. Τους είχε απελευθερώσει ο Θεός. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έρχονται να αντιμετωπίσουν το πρώτο πρόβλημα το οποίο βλέπουν μπροστά τους δείχνει ακριβώς ότι το πνεύμα της δουλείας και η νοοτροπία της δουλείας, αυτό το οποίο είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια, σε αυτό το οποίο δεν ήταν ωραίο. Η Έξοδος ξεκινάει με το ότι στο δεύτερο τρίτο κεφάλαιο φτάνει με το ότι έφτασε η κραυγή του στο Θεό και ο Θεός ξεκινάει τότε να κάνει αυτό το έργο της απελευθέρωσης. Αυτό λοιπόν για το οποίο κράβγαζαν για απελευθέρωση τους δημιουργούσε ταυτόχρονα ένα πλαίσιο ασφάλειας. Αισθάνονταν ασφαλείς εκεί πέρα μέσα. Ήταν αυτή η νοοτροπία και το πνεύμα της δουλείας που δεν είχε βγει από μέσα τους. Σας φαίνεται περίεργο? Σκεφτείτε λίγο, και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Σκεφτείτε λίγο ιστορίες Αφροαμερικανών, οι οποίοι μετά από γενιές, πολλές γενιές που οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους, οι προπαππούδες τους ήταν δούλοι, ξαφνικά βρίσκονται σε μια κατάσταση ελευθερίας. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής και μετά την απελευθέρωση και την κατάργηση της δουλείας. Πόσο εύκολο νομίζετε ότι ήταν για αυτούς τους ανθρώπους να διαχειριστούν την απελευθέρωσή τους και να αποβάλουν αυτό το πνεύμα της δουλείας που είχαν? Ξέρετε πόσοι από αυτούς ομολογούν ότι για χρόνια πολλά έβλεπαν λευκούς και αισθάνονταν ότι έπρεπε να παραμερίσουν για να περάσει ο λευκός και να του κάνουν χώρο? Θυμάμαι πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είχα βρεθεί στη Βόρεια Γερμανία σε μια εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, η οποία είχε τις εγκαταστάσεις της κοντά στα παλιά σύνορα με την Ανατολική Γερμανία. Η Γερμανία όταν έπεσε το τείχος έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Έδωσε κίνητρα σε ανθρώπους που ήθελαν να επενδύσουν κοντά στην παλιά συνοριακή γραμμή και γι' αυτό αρκετές εταιρείες είχαν φτιαχτεί εκεί. Μου έλεγε λοιπόν μια κοπέλα που δούλευε, που εργαζόταν σε αυτή την εταιρεία, ότι είχε δοκιμάσει να μείνει από την άλλη πλευρά, την παλιά Ανατολική Γερμανία, γιατί εκεί τα ενίκια ήταν πολύ φτηνότερα. Δεν ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι να πάνε να ζήσουν εκεί και τα ενίκια ήταν πολύ φτηνότερα. Και μου λέει, δοκίμασα να μείνω από εκεί, έμεινα ένα χρόνο και ξαναγύρισα μετά εδώ. Τι λέω, γιατί? Γιατί μου λέει, ήταν αδύνατο να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους εκεί έστω και τη μικρότερη κοινωνική επαφή. Είχαν συνηθίσει αυτοί οι άνθρωποι, είχαν μεγαλώσει σε ένα τέτοιο καθεστώς καχυποψίας, ο διπλανός, οποιοδήποτε διπλανός μπορεί να είναι καταδότης, που δεν μιλούσαν ο ένας τον άλλον, δεν άνοιγαν καθόλου ούτε για καλημέρα το στόμα τους. Τουλάχιστον 10 χρόνια τότε βρίσκονταν σε ένα νέο καθεστώς, δεν υπήρχε πια το τείχος. Όμως αυτή η νοοτροπία με την οποία είχαν μεγαλώσει, αυτό το οποίο είχαν ζήσει, είχαν μάθει τόσα χρόνια, δεν μπορούσε να βγει από μέσα τους. Έτσι, επειδή απλώς είχε αλλάξει το καθεστώς, είχε πέσει το τείχος και τους είχε προσφέρει ελευθερία. Η νοοτροπία της καχυποψίας, όπως και στους Ισραηλίτες, η νοοτροπία της δουλείας και το πνεύμα της δουλείας, εξακολουθούσε να υπάρχει μέσα τους παρά την απελευθέρωση. Το ίδιο, ξέρετε, συμβαίνει και με εμάς. Ο Θεός μας χαρίζει μια καταπληκτική απελευθέρωση μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτή η απελευθέρωση μέσω του Ιησού Χριστού δεν είναι μια απελευθέρωση που λειτουργεί με ένα μαγικό τρόπο σε ολόκληρη τη ζωή μας και παίρνει ένα παλιό άνθρωπο, τον διαγράφει και στη θέση του βάζει ένα καινούργιο, ολοκληρωμένο, τελειωμένο άνθρωπο που από εδώ και πέρα δεν έχει τίποτα να αντιμετωπίσει ως πρόβλημα στον εαυτό του. Ούτε φόβους έχει, ούτε μάχη με την αμαρτία, ούτε πειρασμούς, ούτε πτώσεις, τίποτα. Κάθε μέρα ψάλλει, δοξάζει τον Κύριο, χαίρεται γιατί προχωράει θριαμβευτικά από πνευματική νίκη σε πνευματική νίκη μέχρι να φτάσει στον ουρανό. Πιανού η ζωή είναι έτσι, ας σηκώσει το χέρι του. Εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω το χέρι μου. Γιατί δεν είναι αυτή η ζωή και δεν είναι αυτή η ζωή επίσης που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε, φοβάμαι ότι ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές μπερδευόμαστε είναι ακριβώς γιατί από τη μια πλευρά χαιρόμαστε ότι ο Θεός μας έχει απελευθερώσει και μας έχει μεταβιβάσει από το σκοτάδι στο φως, αλλά ξεχνάμε όμως ότι καλούμαστε κάθε μέρα να κάνουμε επιλογές βημάτων που βρίσκονται στο φως, οι οποίες δεν γίνονται αυτόματα. Μπορεί κάποια πράγματα να έχουμε δει στη ζωή μας, όταν γνωρίζουμε τον Κύριο, να αλλάζουν με μιας και να απελευθερωνόμαστε. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε πολλά άλλα πράγματα να εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα μας και να πετούν έναν αγώνα. Και πολλές φορές δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα ή τον δίνουμε με λάθος τρόπους. Διάβαζα τελευταία σε ένα βιβλίο κάτι που έγραφε ένας θεολόγος στο 19ο αιώνα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, σας το διαβάζω. Έγραφε, η αμαρτία, κάθε αμαρτία, είναι στην ουσία μια αυτοκτονική πράξη ενάντια στην ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης. Καταστρέφει σιγά σιγά τη δυνατότητα να κάνεις το σωστό, ακόμη και αν τον θέλεις, δηλαδή την πραγματική ανθρώπινη ελευθερία. Σκεφτείτε το λίγο. Είμαστε σε θέση κάθε στιγμή να διαλέξουμε αυτό το οποίο θεωρούμε σωστό? Ο Απόστολος Παύλος με ένα καταπληκτικό τρόπο στην Επιστολή προς Ρωμαίους λέει ότι βλέπω μέσα μου ένα νόμο, μια δύναμη να με οδηγεί στο να κάνω αυτό που δεν θέλω να κάνω. Θέλω λέει να κάνω το καλό, αλλά βλέπω μέσα μου μια δύναμη που με οδηγεί στο να κάνω αυτό που δεν θέλω να κάνω πολλές φορές. Δεν είναι παρόμοια εμπειρία μας. Μπορεί να λειτουργήσει ή έχει λειτουργήσει η ζωή μας. Α, αυτό είναι το σωστό, επομένως το κάνω. Α, αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον αγαπήσω, επομένως ξεκινάω να τον αγαπώ. Αυτήν πρέπει να τη συγχωρήσω. Άρα τη συγχωρώ και προχωράμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο εαυτός μας, η ταυτότητά μας, έχει τραυματιστεί τόσο πολύ από τις επιλογές της αμαρτίας, από αυτό ακριβώς που διαβάσαμε, ότι κάθε αμαρτία στην ουσία είναι σαν ένα τραύμα στη δυνατότητά μας να επιλέγουμε το καλό, που αυτό δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και αυτή ακριβώς είναι η διαδικασία που περιγράφει και ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει για διαδικασίες πάχησης, κλήρησης, βάρησης της καρδιάς. Αυτό ακριβώς περιγράφει. Ότι η διαδικασία μέσα στην αμαρτία μας έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός εαυτού και μιας ταυτότητας, ο οποίος δεν αλλάζει με μαγικό τρόπο από τη μια στιγμή στην άλλη σε όλες του τις ιδιότητες και σε όλες του τις εκδηλώσεις. Και αυτό είναι αυτό που βιώνουμε πολλές φορές. Και γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί, έρχεται ο Απόστολος Παύλος και γράφει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, διαβάζω το 8ο κεφάλαιο, τα εδάφια 12 έως 17. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε, όχι στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά τη σάρκα. Διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Σε ποιους απευθύνεται ο Παύλος? Σε ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό? Όχι. Ξεκινάει και λέει, άρα λοιπόν αδελφοί, είμαστε χρεώστες όχι στη σάρκα ώστε να ζούμε κατά τη σάρκα. Γιατί αν ζείτε κατά τη σάρκα μέλετε να αποθάνετε, αλλά αν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι ή του Θεού. Γιατί δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, δια να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας αυτή την περικοπή, πιθανότατα έχει στο μυαλό του αυτό ακριβώς που διαβάσαμε από την ιστορία της Εξόδου. Δεν σας έχει καλέσει, λέει, σε πνεύμα δουλείας ο Θεός. Αλλά προσέξτε, σας φαίνεται κάτι μέσα σε αυτή την περιγραφή, σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να έρχεται να γίνεται με ένα μαγικό τρόπο? Μιλάει σε πιστούς και τους λέει, προσέξτε, τα βήματά σας να είναι βήματα κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Μα αν είναι κάποιος πιστός, αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Όχι, δεν γίνεται αυτόματα. Έχει το πνεύμα του Θεού, έχει τη δυνατότητα να ζει στο φως, αλλά το αν θα επιλέξει τα βήματά του να είναι στο φως, εάν θα επιλέξει τα βήματά του να είναι κατά το πνεύμα, είναι μια διαρκής καθημερινή επιλογή δικιά μας. Για το πού θα σταθούμε και αν θα δούμε τα αποτελέσματα αυτού του έργου που μόνο το πνεύμα μπορεί να το κάνει, να έρχονται μέσα στη ζωή μας. Όπως ο Θεός, αδελφοί, δεν έρχεται να μας στραγγαλίσει για να πιστέψουμε, έτσι δεν έρχεται και να μας στραγγαλίσει για να ζούμε κατά το πνεύμα. Θέλουμε. Ο Θεός είναι εκεί. Το πνεύμα του είναι μέσα μας. Θέλουμε ο καρπός του πνεύματος να γεμίσει τη ζωή μας. Ο Θεός μας το έχει χαρίσει με έναν τρόπο πιο πλούσιο δεν γίνεται. Αλλά δεν θα έρθει αυτό το πράγμα να το κάνει στη ζωή μου με το ζόρι, αν εγώ δεν θέλω να τον αφήσω να το κάνει. Τι είναι επομένως αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος? Είναι μία πρόσκληση να μάθουμε να ζούμε την ελεύθερη από τη σάρκα ζωή, θανατώνοντας τις πράξεις του σώματος, δηλαδή θανατώνοντας κάθε μέρα τον παλιό μας εαυτό, τον οποίο το βλέπουμε να εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας. Θανατώνοντας πράξεις οι οποίες και επιθυμίες και σκέψεις οι οποίες τις βλέπουμε να έρχονται να βγαίνουν φυσιολογικά, γιατί ναι, αυτός εξακολουθεί σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι ο εαυτός μας, θέλοντας και επιθυμώντας έναν άλλον εαυτό που πλέον έχουμε τη δυνατότητα χάρη του έργου του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου, αυτός να γίνεται πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Ο Τιμ Κέλλερ σε ένα βιβλίο του μιλάει για αυτή τη διαδικασία λέγοντας ότι στην ουσία είναι μια διαδικασία απελευθέρωσης από στιβάδες αμαρτίας πάνω στην καρδιά μας. Σιγά σιγά φεύγουν όλο και περισσότερες στιβάδες και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με μιας. Ο ίδιος ο Παύλος είναι εκείνος που έρχεται αμέσως μετά την περιγραφή αυτών των καταπληκτικών χαρακτηριστικών του καρπού του πνεύματος στην Επιστολή προς Γαλάτας, που είναι καρπός του πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστη, η παραότητα, η εγκράτεια, καρπός του πνεύματος, όχι δικός μας. Και έρχεται στο αμέσως επόμενο εδάφιο, διαβάζω στο 24-25 του 5ου κεφαλαίου της Επιστολής προς Γαλάτας, που λέει, «Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα, ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα». Άρα δεν είναι αυτονόητα αυτά τα δύο, ότι αν ζούμε κατά το πνεύμα, αυτονόητα θα περπατούμε και κατά το πνεύμα. Ο Παύλος έρχεται και λέει, ζείτε κατά το πνεύμα. Και το πνεύμα το Άγιο μπορεί να σας χαρίσει το χαρακτήρα του Χριστού που εσείς δεν μπορείτε ό,τι και να κάνετε και ό,τι προσπάθειες και ό,τι έργα να τον κάνετε δικό σας. Ποιος από εμάς μπορεί να αγαπήσει περισσότερο ή να έχει περισσότερη ειρήνη ή να έχει περισσότερη χαρά? Το πνεύμα το Άγιο θα μας τα δώσει. Αλλά, λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ζείτε λοιπόν κατά το Πνεύμα και το Πνεύμα κατοικεί μέσα σας, προσέξτε τα βήματά σας ώστε να περπατάτε και κατά το Πνεύμα και να δίνετε τη δυνατότητα στο Πνεύμα το Άγιο αυτά που έχει εκείνος ετοιμάσει να τα κάνει πραγματικότητα μέσα στη ζωή σας. Το σκέφτομαι, ξέρετε, πολλές φορές, αδελφοί, σαν να είναι μια δεξαμενή γεμάτη με ευλογίες του Θεού, με το χαρακτήρα του Θεού, που περιμένει από μένα το πόσο θα ανοίγω τη στρόφιγγα κάθε φορά στη ζωή μου, ώστε αυτές οι ευλογίες οι πνευματικές του Θεού να έρχονται και να γεμίζουν τη ζωή μου και να την αλλάζουν. Δεν θα με πνίξει ο Θεός τη δεξαμενή αυτή. Η δεξαμενή είναι γεμάτη, το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μου, είναι υπόσχεση του Θεού. Αλλά ο Θεός περιμένει όμως το χώρο από τη ζωή τη δικιά μου, τα βήματά μου εκείνα, που θα δώσουν τη δυνατότητα στο Πνεύμα το Άγιο αυτό να έρθει και να το κάνει πραγματικότητα μέσα στη ζωή μου. Πάλι ο Απόστολος Παύλος έχει δύο καταπληκτικά εδάφια στο 12ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, τα δύο πρώτα εδάφια. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστον εις τον Κύριο, ή τη συνειλογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ξέρετε γιατί μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος, για να το πω έτσι πολύ απλά, πέρα από τα πολλά άλλα καταπληκτικά που λέει. Μιλάει για μια δεύτερη φύση, η οποία ξεκινάει σιγά σιγά και δημιουργείται μέσα μας και παίρνει όλο και περισσότερο τη θέση της πρώτης της φυσιολογικής μας της αμαρτωλής φύσης. Η γέννηση αυτής της δεύτερης φύσης έχει γίνει πραγματικότητα μόνο χάρη του έργου του Ιησού Χριστού. Η ανάπτυξη αυτής της δεύτερης φύσης, αυτού του νέου ανθρώπου, μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με το έργο του Αγίου Πνεύματος. Υπό την προϋπόθεση ότι θέλω να συνεργαστώ με το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν θέλω να συνεργαστώ, ο Θεός δεν θα με εκβιάσει. Σκεφτείτε λίγο, θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε λίγο πώς μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα. Και πότε αρχίζουμε να χαιρόμαστε αυτή τη γλώσσα. Στην αρχή, όταν μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα, αρχίζει και προσπαθεί να μάθει λέξεις, να δει μετά πώς αυτές οι λέξεις θα ταιριάξουν μεταξύ τους, έτσι ώστε να βγαίνει κάποιο νόημα. Έχει την αγωνία, την έφτιαξα τώρα καλά την πρόταση γραμματικά και συντακτικά, ή λέω μια μπούρδα που ο άλλος δεν θα την καταλάβει. Σιγά σιγά αρχίζουμε και χαιρόμαστε, γιατί μπορούμε και επικοινωνούμε λίγο περισσότερο μεταξύ μας. Θα έχετε όλοι διαπιστώσει ότι εκείνο που είναι κρίσιμο σημείο για να αρχίσεις να χαίρεσαι πραγματικά μια γλώσσα, είναι όταν πια μπορείς όχι να ξεκινάς από τη δικιά σου γλώσσα και να μεταφράζεις την άλλη, αλλά όταν αυτή η δεύτερη γλώσσα είναι αυτή με την οποία σκέφτεσαι. Και αυτό που, με τον τρόπο που σκέφτεσαι, κατευθείαν μπορείς και να μιλήσεις. Τότε πια καταλαβαίνεις τη γλώσσα περισσότερο, καταλαβαίνεις τους ανθρώπους, μπορείς να καταλάβεις την κουλτούρα τους, μπορείς να ζήσεις σε μια χώρα και να τη χαρείς αυτή τη χώρα. Ο C.S. Lewis, ένα παρόμοιο παράδειγμα, χρησιμοποιεί μια εικόνα, η οποία οφείλω να πω ότι εμένα ως Έλληνα πάντοτε με φέρνει σε αμηχανία. Μιλάει για τη χαρά του να μαθαίνεις αρχαία ελληνικά. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί το παράδειγμα. Ότι στην αρχή, όταν αρχίζεις και διαβάζεις τον Όμηρο ή τον Ηρόδοτο, προσπαθείς να δεις τις λέξεις και αυτά, και φτάνεις στο σημείο να λέει πόσο χαίρεται πραγματικά τη μουσικότητα της γλώσσας, το βάθος της γλώσσας. Ομολογώ ότι ως Έλληνα πολλές φορές όταν το διαβάζω αυτό με φέρνει σε αμηχανία. Σκεφτείτε όμως αυτή τη λογική. Αυτή η καινούργια γλώσσα έχει γίνει μία νέα φύση μέσα μας. Μπορούμε να μιλήσουμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και το ίδιο είναι σε κάθε είδους διαδικασία εκμάθησης. Σκεφτείτε πώς μαθαίνει κάποιος χορό. Στην αρχή θα προσπαθήσει να δει να μην πέσει κάτω, να μην μπλέξει τα πόδια του, να μην γλωτσίσει τον άλλο, να μην το πατήσει, να μην τον ξενιχιάσει. Σκέφτεται αν θα μετρήσει 7 αριστερά και 2 δεξιά και ένα μπροστά. Σιγά σιγά αρχίζει αυτό και βγαίνει αυτόματα από μέσα του και χαίρεται τη μουσική, χαίρεται τον άλλον, χαίρεται το συνδυασμό των κινήσεων, χαίρεται αυτό που κάνει. Αυτή είναι η πνευματική μας ζωή. Μια ζωή η οποία ξεκινάει να υπάρχει δυνατότητά της να βιωθεί, επειδή ο Κύριος πέθανε και μας χαρίζει αυτή την καινούργια ζωή, επειδή το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας και θέλει να φτιάξει αυτόν τον καινούργιο άνθρωπο, και επειδή εμείς θέλουμε με τις καθημερινές μικρές και μεγάλες μας επιλογές να δίνουμε αυτό το χώρο στο Πνεύμα το Άγιο, ώστε να φτιάχνει αυτή τη δεύτερη φύση. Αυτό που πλέον θα μας βγει αυτόματα. Που δεν θα σκεφτώ στη δύσκολη ώρα, ωραία, τώρα που είμαι χριστιανός πώς πρέπει να αντιδράσω, που έρχεται αυτός και, με αδικεί. Τώρα που έρχεται ο άλλος και χώνεται με το αυτοκίνητό του, ενώ δεν πρέπει να κρατήσω το στόμα μου, να μην μιλήσω, να μην τον βρίσω, γιατί είμαι χριστιανός. Ένας φίλος μου έλεγε, χρησιμοποιούσε κάποιες φορές την έκφραση «Έχε χάρη που είμαι χριστιανός, αλλιώς θα σου έλεγα». Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Κρατιέμαι, συγκρατιέμαι επειδή είμαι χριστιανός. Κάποιες φορές ναι, θα το κάνω και αυτό. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η δεύτερη φύση. Θα συγκρατηθώ, θα ματώσω, θα θυσιάσω. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Παραστήσατε τα σώματά σας, λέει, θυσία ζώσα. Γιατί έχει κόστος πολλές φορές. Αλλά αυτές οι διαρκείς επιλογές που στην αρχή θα με κουράσουν, θα με ζωρίσουν, θα με ματώσουν, θα χρειαστεί να κλείσω το στόμα μου να συγκρατηθώ, σιγά σιγά με το έργο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μου, έρχονται και γίνονται μια νέα φύση. Έρχεται και μορφώνεται ο κατά Χριστόν άνθρωπος με τις καινούργιες επιθυμίες, με την καινούργια καρδιά, με τον καινούργιο χαρακτήρα. Στο εδάφιο που διαβάσαμε, αυτό του Αποστόλου Παύλου, λέει ο Απόστολος Παύλος αυτή την έκφραση, λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού. Ξέρετε, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λένε αυτές οι εκφράσεις δια των νυκτηρμών του Θεού. Τι σημαίνει δια των νυκτηρμών του Θεού? Σημαίνει επειδή ο Θεός έδειξε το έλεος του. Γι' αυτό φτιάξτε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή σας. Και εδώ, αδελφοί, βρίσκεται ακριβώς η βάση μας. Όλες αυτές οι προτροπές που υπάρχουν μέσα στις επιστολές, είτε του Παύλου, είτε του Πέτρου, είτε του Ιωάννη, δεν είναι μια ηθικολογία. Κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο, πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο. Όλες αυτές οι προτροπές βασίζονται σε αυτό που ο Θεός ήδη έχει κάνει για μας. Όταν ο Απόστολος Πέτρος γράφει τις επιστολές του, λέει: «Επειδή σας έχουν χαριστεί οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, γι' αυτό, λέει, να καταλάβετε πάσα σπουδή και να προσθέσετε στην πίστη την πραότητα, την εγκράτεια κτλ.» Σας έχουν χαριστεί οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, αλλά επειδή ο Θεός έχει κάνει αυτό που έχει κάνει, κοιτάξτε να δείτε πόσο ο εαυτός σας είναι ένας εαυτός που του δίνει περισσότερο χώρο αυτό το έργο που έχει κάνει να ξεχυθεί μέσα από τη ζωή σας. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή προς Κολοσσαείς, έχει αυτό το εδάφιο που λέει: «Απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο και ενδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν». Προηγουμένως, στα προηγούμενα κεφάλαια, ο Απόστολος Παύλος έχει πει ότι ο Χριστός είναι τα πάντα. Τα πάντα έχει συγκεφαλαιώσει ο Θεός τον Χριστό. Και έρχεται και λέει μετά ότι επειδή είναι τα πάντα ο Χριστός και τα πάντα έχουν συγκεφαλαιωθεί σε αυτόν, γι' αυτό έχετε μπροστά σας αυτή την υπέροχη πρόκληση. Να βγάλετε από πάνω σας τον παλιό άνθρωπο, ώστε να μπορέσετε να αντιθείτε αυτό το νέο κατά Χριστό άνθρωπο που έχει τα πάντα μέσα του, χαρισμένα από τον Θεό και για τώρα και για την αιωνιότητα. Ξέρετε πού καταλήγει αυτό? Καταλήγει σε αυτό που επίσης ο Απόστολος Παύλος περιγράφει σε αυτά τα δύο εδάφια τα τελευταία που διαβάσαμε. Λέει: «Ώστε να γνωρίζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο». Πολλές φορές είχα προβληματιστεί σε αυτό το εδάφιο. Σκεφτείτε λίγο τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Αγαθό, ευάρεστο, τέλειο. Μπορώ αξιωματικά να δεχθώ, ακόμα και αν δεν μου αρέσει, ότι το θέλημα του Θεού είναι αγαθό. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Μπορώ αξιωματικά να δεχθώ ότι το θέλημα του Θεού είναι τέλειο. Γιατί ο Θεός είναι τέλειος. Άρα, εφόσον δέχομαι έναν αγαθό και τέλειο Θεό και το θέλημά του θα είναι αγαθό και τέλειο, ακόμα και αν δεν μου αρέσει. Μπορώ αξιωματικά να δεχθώ ότι το θέλημα του Θεού είναι ευάρεστο, δηλαδή ότι αρέσει σε μένα? Δεν μπορώ αξιωματικά αυτό να το δεχθώ. Δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι ακόμα και αν δεν μ' αρέσει δέχομαι ότι είναι ευάρεστο. Μα πώς είναι ευάρεστο αφού δεν μ' αρέσει? Καταλήγει όμως να είναι ευάρεστο όταν αυτή η διαδικασία που έχει περιγράψει προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος, της ανακαίνησης του νου μας, που μαθαίνει να σκέφτεται όπως σκέφτεται ο Θεός, να επιθυμεί αυτά που θέλει ο Θεός, να θεωρεί σημαντικά αυτά που ο Θεός θεωρεί σημαντικά, είναι μια διαδικασία που έχει γίνει σε εμάς μια νέα φύση. Και επιθυμούμε όλο και περισσότερο αυτά που επιθυμεί ο Θεός, και γι' αυτό ακριβώς μας αρέσουν όλο και περισσότερο αυτά που αρέσουν στο Θεό, και το θέλημά του, εκτός από αγαθό και τέλειο, είναι και ευάρεστο μέσα στη ζωή μας. Όμως ξανά, αδελφοί, είναι αυτό το οποίο απαιτεί από εμάς μια διαρκή ανταπόκριση, ένα διαρκή χώρο στο Θεό. Αυτό που πολλές φορές μπορεί να σημαίνει ότι θα καθίσω να διαβάσω το Λόγο Του, όχι γιατί έχω επιθυμία να δω τι λέει ο Λόγος Του, αλλά γιατί θέλω να δώσω χώρο στο Θεό. Μην περιμένετε να έχετε επιθυμία να διαβάσετε την Αγία Γραφή για να καθίσετε να διαβάσετε την Αγία Γραφή. Ο διάβολος θα παίξει πάρα πολλές φορές με τις επιθυμίες σας και τα συναισθήματά σας. Παίζει με τα δικά μου, σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Κάθομαι και διαβάζω το Λόγο του Θεού. Γιατί θέλω ο Λόγος του Θεού να με γεμίζει, είτε μου αρέσει αυτό εκείνη την ώρα, είτε δεν μου αρέσει, είτε έχω αποκαλύψεις, είτε δεν έχω αποκαλύψεις. Γιατί εμπιστεύομαι ότι αυτός είναι Λόγος Θεού και θέλω να δώσω στο Θεό το χώρο αυτή η καινούργια φύση να γίνεται όλο και περισσότερο μία φύση μέσα στη ζωή μου. Το ίδιο ισχύει και με την προσευχή, το ίδιο ισχύει και με τις καθημερινές μας επιλογές. Ναι, θα ζοριστώ, θα θυσιάσω, θα ματώσω κάποιες φορές. Αλλά αυτό σιγά σιγά θα έρθει και θα γίνει με τον τρόπο που ο Θεός θα δουλεύει μέσα στη ζωή μου, μια νέα φύση. Ποιος είναι ο κίνδυνος όλης αυτής της πορείας? Αυτό που όλοι σας είμαι σίγουρος ότι έχετε σκεφτεί την ώρα που μιλάω. Μήπως λοιπόν έρχεσαι να μας κηρύξεις ένα νέο Ευαγγέλιο έργων? Νομίζω ήμουν απόλυτα ξεκάθαρος. Τίποτα από αυτά που είπαμε δεν έχει βάση και δεν μπορεί να σταθεί εάν δεν πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτή η νέα ζωή εν Χριστώ ζωή έχει δοθεί με τη χάρη του Θεού και βρίσκεται μέσα μας και θα γίνει πραγματικότητα μέσω του Πνεύματος του Θεού. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της Εκκλησίας των Γαλατών. Μία νέα δουλεία. Πνευματική δουλεία αυτή τη φορά. Μία νέα δουλεία όπου αρχίζω και φτιάχνω κανόνες. Όχι γιατί θέλω να δώσω περισσότερο χώρο στο Θεό και θέλω αυτή η δεύτερη φύση, η νέα φύση να γίνει πραγματικότητα στη ζωή μου. Αλλά αρχίζω και φτιάχνω κανόνες, ώστε αυτοί οι κανόνες να δίνουν πρώτα σε μένα τη βεβαιότητα ότι ανήκω στη Βασιλεία. Ξέρετε, η διαχείριση της ελευθερίας δεν είναι εύκολο πράγμα. Από τη φύση μας επιζητούμε πολλές φορές να έχουμε κανόνες. Πες μου αν είμαι μέσα ή αν είμαι έξω. Πες μου αν είμαι σωστός ή αν είμαι λάθος. Δώσε μου το βαθμό μου. Πες μου, πέρασα, δεν πέρασα. Έτσι έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε. Ο Θεός μας καλεί σε μια ελευθερία και αυτή η διαχείριση της ελευθερίας πολλές φορές δεν μας είναι εύκολη και ξαναψάχνουμε να βρούμε κανόνες, επειδή ακριβώς διαπιστώνουμε μέσα στη ζωή μας ότι πολλές φορές τα μπερδεύουμε, πέφτουμε και λέμε τώρα είμαι ή δεν είμαι. Για να είμαι σίγουρος λοιπόν ότι είμαι, ας φτιάξω κάποιους κανόνες να ξέρω ότι είμαι. Και βρήκαν οι Γαλάτες και είπανε, ωραία, καλή η θυσία του Χριστού, αλλά να ισχύει και η περιτομή, να ισχύει και η τήρηση των ημερών, να ισχύει και η τήρηση των φαγητών, για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε μέσα. Ξέρετε πόσες φορές φτιάχνουμε και εμείς τέτοιους κανόνες? Για το πόσες φορές ερχόμαστε στην εκκλησία, για το σε ποια εκκλησία πηγαίνουμε, για το τι δογματικές αρχές έχουμε, για το πόσο σωστές είναι, για το τι φοράμε, πώς μιλάμε, πώς ντυνόμαστε. Ξέρετε πόσους τέτοιους κανόνες πολλές φορές φτιάχνουμε για να αισθανόμαστε και να έχουμε την ασφάλεια ότι είμαι μέσα, ακόμα και αν βλέπω ότι η ζωή μου δεν προχωράει καλά. Είμαι μέσα γιατί ο Θεός με έχει βάλει μέσα. Είμαι μέσα γιατί στέκομαι στη χάρη του διαρκώς, όσες φορές και αν πέφτω. Είμαι μέσα γιατί Εκείνος θέλει να κάνει ένα έργο αλλαγής και αναγέννησης μέσα στη ζωή μου. Εκείνος ήδη το έχει ξεκινήσει και σε εκείνον εμπιστεύομαι ότι θα το ολοκληρώσει. Είμαι μέσα γιατί το Πνεύμα του Θεού δουλεύει μέσα μου παρά τη χοντροκεφαλιά τη δικιά μου και την ηλιθιότητα τη δικιά μου. Καλούμε να φτιάχνω τη ζωή μου όχι για να είμαι μέσα ή για να δίνω τη βεβαιότητα στον εαυτό μου ότι είμαι μέσα με κάποιους κανόνες, αλλά για να δίνω περισσότερο χώρο στο Θεό, να απολαμβάνω και να γνωρίζω περισσότερο τη Βασιλεία Του. Για να μην είναι η χριστιανική μου ζωή μια μίζερη χριστιανική ζωή που συνεχώς σκέφτομαι με μη και πρέπει, αλλά για να γίνεται αυτή η φύση όλο και περισσότερο μια πραγματικότητα μέσα στη ζωή μου που θα απολαμβάνω όλο και περισσότερο τον Κύριό μου, τη σχέση μου με Εκείνον, αυτά που Εκείνος έχει ετοιμάσει, την εγκατοίκηση του Πνεύματος του Αγίου μέσα μου. Ο Κύριος όλα αυτά μας τα έχει χαρίσει. Ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους λέει: αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν. Δεν έχουν ανέβει, αυτά δηλαδή που ούτε καν μπορούμε να τα επιθυμήσουμε, ο Θεός μας τα χαρίζει δια του Πνεύματός Του, μας δίνει δηλαδή καινούργιες επιθυμίες, καινούργια πράγματα που μας αρέσουν, καινούργια πράγματα που μας ευχαριστούν. Αυτή είναι η ζωή του Χριστού. Άρα λοιπόν καλούμε να δουλεύω τη ζωή μου διαρκώς, να κατεργάζομαι αυτή τη χαρισμένη σωτηρία, όχι για να την κερδίσω, είναι κερδισμένη, αλλά για να την απολαύσω, να τη ζήσω χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στους Γαλάτες: στην ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υποβληθείτε πάλι σε ζυγό δουλείας. Δεν θα υποβάλω τον εαυτό μου σε ζυγό δουλείας κοιτάζοντας τις πράξεις μου, αλλά θα κοιτάξω κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου φέρνοντας την ενώπιον του Θεού, γιατί θέλω η ζωή του Χριστού να είναι μια ζωή που θα με γεμίζει, θα την απολαμβάνω, θα τη χαίρομαι και θα τη μοιράζομαι με τους άλλους. Και τότε αυτή η ζωή θα είναι μια ζωή που όλο και λιγότερο θα έχει το φόβο και την οτροπία της δουλείας. Όλο και περισσότερο θα χαίρεται την πραγματική ελευθερία. Όλο και περισσότερο θα προχωράει προς την υποσχεμένη γη. Ανεξάρτητα από τη νύχτα, ανεξάρτητα από τους φόβους, ανεξάρτητα από αυτά που ο Θεός δίνει ή αφαιρεί. Γιατί χαιρόμαστε πάνω απ' όλα την παρουσία του Θεού που είναι διαρκή στη ζωή μας και τη βλέπουμε να δουλεύει με ένα τέτοιο τρόπο που ποτέ πριν δεν την είχαμε δει. Μακάρι ο Θεός να αξιώσει όλους μας αυτή τη ζωή, να την απολαμβάνουμε ως μια ζωή ελευθερίας, απόλαυσης, χωρίς φόβους και χωρίς νοοτροπία δουλείας. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για το έργο που ο Κύριος μας έχει κάνει. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος μας έχει λυτρώσει, μας έχει καλέσει από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως. Αξίωνε μας να περπατάμε στο φως. Αξίωνε μας να γεμίζουμε με τη ζωή Σου. Αξίωνε μας να μοιάζουμε όλο και περισσότερο σε Σένα, να ξεδιψάμε και από την κοιλιά μας να τρέχουν νερά που θα ξεδιψάσουν άλλους. Αξίωνε μας να μην σκεφτόμαστε με την οτροπία και τη σκέψη της δουλείας. Αξίωνε μας την ελευθερία του πνεύματος, να μπορούμε να την απολαμβάνουμε και να τη χαιρόμαστε στη ζωή μας. Προσεύχομαι ιδιαίτερα για ανθρώπους που πιθανόν βρίσκονται ανάμεσά μας. Ο διάβολος ακόμα τους δεσμεύει, τους βάζει φόβους. Εσύ απελευθέρωσε, εσύ ενίσχυσε. Εσύ, Κύριε, δώσε μας τη χαρά να μπορούμε κάθε μέρα να χαιρόμαστε περισσότερο τη ζωή τη δικιά Σου μέσα μας. Στο όνομα του Κυρίου μας προσευχόμαστε. Αμήν.